Mēs no attīstības komitejas deputāti esam septiņi, no klāt Agnes un Rimans. Pārējie kolēģi, kas piedalās, un pārējie klātesošie, tā kā mēs varam sēdi noturēt, kurums ir. Darba kārtība. Mums ir pieci balsojamie jautājumi ar laimu projektiem. Sestais jautājums informatīvais. Notiek datu ielāde un esam uzsākuši sēdi un varam par darba kārtību izteikt viedokļu vai kādu jautājumu. Priekšlikumu kuru papildinājumu nav. Tad varam balsot. Visi septiņi esam nobalsojuši par, paldies, darba kārtība ir akceptēta. Pārējām tiek vienā darba kārtības jautājumā, ar atbalstu projektu atbrīvības laukumu un piekošās teritorijas notiekārtības pārgūvu kukumā. Ziņotāja ir Inga Helmane norādīta, lūdzu,
jā. Labdien! Jā, darba brīvības laukumu kukumā. Mums ir jāsaprot, ka mēs varam gribam iesniegt projektu pasākuma publiskās ārtelpas attīstību, kam šobrīd gan iet noteikuma apstiprināšana, bet plānot šis konkurss ir jūnijā, ja viss iespēc plāna. Tātad uz konkursu tad mēs varētu pieteikt brīvības laukumu, ko ir izstrādājuši marka arhitekti ar summu 1,7 miljoni, no kuriem tad šī fonda atbalsts ir 800 tūkstoši. Ir notikuši divi fórumi ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Par šo brīvības laukumu ir apkopoti atbildes iebildumi, kas varbūt daļa ir tāda nezināšana pēc, jo nebija tik sīki izskaidrots par mazām arhitektūras formām un par apziņošanu. Bet tie varianti ir piedāvāti trīs, kas pirmais ir atbalstīt un piešķirt no pašvaldības šo te trūkstošo summu, ja drīz miljonus apmērā. Jāpiedos, ka šīs cenas ir uz 19. Gadā izmaksām aprēķinātas un nav veikts iepirkums šim laukumam. Otrs ir noraidīt. Trešais variants ir izbūvēt daļu vai komunikācijas, bet mēs pirmdien sanākot kopā un izspriežot šo variantu, secinājām, ka šie tīkli un pazemes komunikācijas ir apmēram 800 tūkstoši ar PVN, un norokot šo te virskārtu un uzliekot jaunu, tas būtu apmēram tik pats, cik jau viņš tas jaunais laukums izmaksā. Tas trešais variants, bet varbūt nav aktuāls. Ja mēs, ja jūs tika balsot pret šo te otro šo te laukumu iesniegšanu šajā te konkursā, ir jādomā vienkārši būs turpmāk par šī laukuma rekonstrukciju, jo šīs te komunikācijas apakšā ir ļoti sliktas, kā arī par šo te atbalstu cienu un strūkoks atjaunošanu.
Es varbūt vairāk gribētu mūģētu pārstāvēju iedot arī no vārdu komunikāciju, varbūt pastāstīt, bet kā jau piedzīvotieši, kā jau Inga teica, ka mēģinājām pietiekoši plaši diskutēt, un ir, protams, nianses, kad savā ziņā iedzīvotāji, ko un uzņēmēji aizrādīja, ir arī, ko var piestrādāt un tajā projektā pielabot, nav jau tā, ka viņš ir tālu versija, bet kaut kāds sīkums var ņemt vērā. Tas ir viens, un otrs, manuprāt, šobrīd mēs lemjām tikai par to, vai mēs iestartēsim finansējumu dabūšanai, vai jau nav teiks, vai mēs to finansējumu dabūsim, un vai mēs vispār tiksim līdz realizācijai. Cerīgāk, man liekas, būtu, ja mēs vismaz pacīdītos par finansējumu un tad diskutētu vēl vēlreiz, lai mums atdēvētu to budžetus un vispārējies, ja Zanta varbūt varētu īsti pastāstīt par komunikāciju, kādā stāvoklī, cik vecas viņas ir un tā tālāk. Jo projektā šeit mums šobrīd šajā laukumā ir izbūvēts ūdens un kanalizācijas komunikācijas, tāpat mums tur dažādi elektrotīkli iet un tā tālāk, bet mums šobrīd projektā nav siltuma, tur arī neiet siltumtrases pārpa to laukumu, bet tā ir lieta, ko mēs secinājam, ko vajadzētu papildināt, jo mums tomēr ir tur pašvaldības iestādes, un arī uz pils ielas pusi, tas būtu tas, kas vēl nāk klāt, ja mēs to projektu realizētu, vajadzētu aprēķināt un paskatīties. Tā pirmšķiet atliekas, ka tās siltumtrases tomēr vajadzētu arī ielikt. Jā, zaprāt.
Par komunikācijām, kā jau visi teica, viss ir slikti. Pagājušā gada vasarā mums bija ūdens avārī, arī labs laukums, tas nevi pilsēlis, bet sielas uz tādi avārī. Kanalizācija ir tātad pāri laukumam no apakšas no mums ir pilstori, no pilstori nāk uz augšu kanalizāciju, kas aiziet tālāk pa lielo ielu, tā ir 5 cm dziļi mūrēti iedēļu kolektors, kas patiesībā nestrādā, ir aizelgus nestrādā. Pils tornim kanalizācija šobrīd nezinām, kur paliek, ka kur uzsūdzēt zemē, jo tas patēriņš nav nekāds. Ar strūgu arī tā, ka mēs katru gadu ceram, ka būs nu, vēl kaut kā viņu uzšķupinām, lai viņu kaut kā var tajā 1. Maijā atklāt. Jo patiesībā tur viss savienojumi, viss ir nu, kad viņi ir jāpārtais, jo mēs gribam, lai nav tā, ka vienā 1. Maijā, nu, tiešām mēs skatām palaist. Es vēl, jā, tad no Katrīnas laukuma šajā vietā nāk kanalizācija pāri un iet šajā vietā. Nāk no Katrīnas laukuma kanalizācija, kas kādreiz bija lietus kanalizācijas kolektors, sapratu, kādreiz Katrīnas laukuma teritorijā ir bijuši kaut kādu pilsētas dīķi. Tad ir 2 metri mūrēts ieģeļu tāds tunels, kas iet pāri pils ielai un iet zem Rības laukuma 17 ēkas apakšā. Nu, tas arī tādā stāvoklī, kad nu, kādā brīdī vai nav, nebūs tāda pat bildīta, kā Rīgā, ka mašīna ir iegāzusies tajā bedrē. Nu, apmēram tāds ir tāds stāvoklis ar tīkmeni Rības laukuma.
Kolēģiem gribētu, es redzu to, ka nu, mēs to laukumu visu pārsaktam nevaram uzsēst. Tas man sapien bija, ka mēs varam varbūt no vēl 800 000, un ka ar šo naudu būs pievērtot tādu, kas ir pašvaldības līdzmības 15% rīm, ja? Kad, ja mēs varētu šīs komunikācijas sakārt, tad, man liekas, tā būtu atbalstāmā versija, jo palaist vienkārši nav tajā mācētības struktūra, bet arī muļķīgi. Bet tā kā visām šīm trasēm, viņš tam nav izskatīt vispār projekta, jo iespēja pa siltuma trasi, kad tas visticamāk nāks kaut kas klāt kā pašlaikā kontrolkalnē, un mēs ar naudu tādā neiekļaujamies. Man otra versija ir, ka, ja mēs atskatāmies no šī projekta, tad šo te naudu mēģinātu virzīt uz Malkām. Bet ja mēs izšķirmies par šo projektu, tad tikai komunikācijas un sakārtam atpakaļ nu, tuvam virsu, ka tādī pašlaik ir. Bet ideāli būtu, ja mēs varētu iekļauties tais projekta. Nu, tā ir panijās naudās, ka pirmsās no projekta un to minimāli nākārtības līdzinās jā.
Tā
doma, ka
pēc tam
atlikt atkal jāsošo projektu, tā atbīt tā ideja? Nu, visi tam apjā, nu, otrs izvēlētās tie pašai kanalizācijai 5 metri dziļumā, nu, viņi var pārbūvēt jaunu savā.
Nē,
viņi jau
projektā
ir
palikt citā vietā un 5 metri
dziļumā.
Nē,
ir,
kas ir to šobrīd, ir paredzēt lietus kanalizāciju arī laukumam, cits, nu šīm risinājumam, ja pēc tam plānojās cits risinājums, tad droši vien būs tāpat jārūk, lai lietus kanalizācija citām risinājumam ir būvēta.
Tāpat ir jāņem vērā, ka visi šie tīkli, kas ir izprojektēti šobrīd Rīgas laukumam un ap to, ir projektēti ar jaunu risinājumu, līdz ar to ūdens un kanalizācija prasa savus iegūst dziļumus, un tāpat tās projekts īstenībā, ja tās ir tikai komunikācijas, viņš ir jāpārstrādā, jāpielāgo esošajai situācijai. Otrs jautājums, komunikācija izmaksas ir tie paši, tajā tāmē bija 65 PVN, tātad pie mūsdienu cenām 900 PVN, 1,2 miljonu ar PVN, plus bruģa atjaunošana, brūkošā mūrīša atjaunošana tāpat pusotras miljonas, un tad vienkārši rodas jautājums, vai sabiedrība sapratīs redzot tieši to pašu un pusotru miljonu.
Noņemsim, mums jau tā augšā pat būs pilnībā jānoņem, pēc līmeņiem un jānoliek apakaļ, un mēs apliksim vienkārši to pašu apakaļ.
Jo, vai mēs pēc šī bildē iedomājamies, ka šī skaistāka bruģi, nu nevis skaistāka, bet tieši tā paša tikai šodien uzlikt. Un vai tas ir 1,5 miljonu vērts? Skatās. Tāds vienkārši tāds retorisks
jautājums. Tāds, kā kolēģi vēlas kaut ko jau teikt un pajautāt.
Ja arī gribētu jūs saprast, ja mēs atbalstām šo projektu vai ne pašu kā projektu, tad sabiedrības iedokļi un tām formiem, mēs saprotam, ka sabiedrība ir pret caursmu. Otrs ir šīs komunikācijas, ja, kas ir izprojektēts, tas ir izprojektēts šīm projektam. Bet, ja ir tas, ko priekšsēdētājs saka, ka mēs ar šo naudu varam apbūt komunikācijas, ja, pievis centrālos vadus, izbūvēt jaunus atzeres uztaisīt, tad nākotnē, ja kurā gadījumā, ja tas projekts kaut kāds tiks realizēts, mums būs iespēja, kur pieslēgties. Un tādēļ es neredzu to, ka ir viss bruģis jānoņem un viss slikti. Manā skatījumā ir tās komunikācijas jāsaprotas projektētājiem un tā saka, tie, kas redz to visu pilsētas un pilsētas stāvokli, jo šī laukuma, attīstība, tomēr vajadzētu saprast, ka tās izmaksas mums ir jāvirsās uz to miljonu. Tā nav, kas mums tiek iedot 800 tūkstoši un jāizstrādā tāds projekts, ja iespējas perspektīvē pieslēgties. Tas ir nu, tāds mans redzējums, ka nevajag ieciklēties to, ka mūsu esošās izmaksas ir 700 tūkstoši. Es domāju, ka viņas nebūs ne 700 tūkstoši normālos cifros. Ja mēs pieiesim no otras puses, ja mums ir budžets 1 miljonus.
Paldies, Kaspar, vēl būs kolēģi atvēlās, ko tu reiktu dūda.
Manuprāt, par brīvības laukumu ir runāts gadīgi. Tas nav kā tad šajā tādā. Un manuprāt, topums ar pilsētu ir vēlējusi mūsdienīgu laukumu. Un, ja es salīdzinu, ar 10 gadiem atpakaļ Kandavā, kad būvēja promenādi, bija tāda pretestība, priekš kam tas ir vajadzīgs, kāpēc tā ir lieka naudas izšķiešana. Nu, tagad notiek viss pasākumi un viss priecājās par to. Vienā metu, man liekas, ir jāsaņemās un ir jāizver. Jo jāreikinās arī ar to, katru gadu atliekot, nu, vajadzēs katru reizi nu, lielāks. Kaut
kad
jau ir
jāsākot darīt. Jā, Imants,
pēc tam Mārtiņš. Bet piekrist, ja mēs darām kaut ko, tas nebūs patiesi izdarīts. Tikai uzskatās, ka tas laukums ir nav, būs kaut kā daļa, būs sakārkot, daļa būs vecais, un tās atbalsts ir jātaisa, lokot jālabo. Un tas, kas sabiedrība pretim, daži cilvēki atnāca sabalsts, kur ir pretnē, ja mums sabiedrība. Un, jā, doma 19. Gadā ir bijis, ir taču konkurs, un ir doma pieņem 19. Gadā, to ir labi, esam tagad, daži cilvēki pasaka, ka tas nekas nav, es domāju, ka tas ir aplami, jā. Ja var atnākt un pateikt, es esmu bijis Amerikā un Eiropā, visi slikti, es arī esmu bijis Eiropā, visi labi.
Jā, man liekas, ka divas jau pateikt galveno tēmu par to, ka mums ir jāmēģina dabūt vispirms šī te nauda. Un, manuprāt, trešais variants šajā mūsu piedāvātajā lēmu projektā neizslēdz iespēju paņemt naudu un īstenot arī šo projektu versiju, ja mēs nonākam pie tā. Tāpēc jūs redzat galvu, tāpēc viņš izslēdz.
Projekts
jāiedot tādu, kā mēs gribam realizēt.
Viņš ir nepareiz noformulēts, trešais variants, to es arī varu pateikt.
Tad tas trešais vispār nav iespējams.
Jo es gribēju pateikt, ka tā projektā, ja mēs tikai uzliekam komunikācijas apakšā un uzliekam grūģi, mēs nesasniedzam projektu rādītājs un tur ir jābūt labiekārtotai vidēji, to projekts neatbalstīs tikai nomainīt.
Un tādā gadījumā mums ir tikai divi varianti, pirmais un otrais, tāpēc mums tur šeit tā trešais vispār parādīja. Jo es tiešām pēc tā, kā redzu šos te variantus, es neredzu iet, nu kāpēc viņš izslēgt. Arī trešais var pārsaukties par pirmo iespējamību gadījumā, ka mēs saņemam šo te naudu un redzam savas budžeta iespējas. Un reāli šobrīd es tam 1,7 miljonu godu vārds neticu. Nu, tur būs reizes līdz vismaz, un nu, šobrīd pieņemt pirmo variantu ar 1,7 miljoniem un pēc tam pēc iepirkuma secināt, ka vismaz vēl miljonu vai tas arī ir tā. Jūs nu, 19. Gads? Ivar, 19. Gads?
Nē, mums kā jaukšā tagad ir
Es domāju, ka mums ir jāatbalst, viņš tādā gadījumā jau nav variants, ir jāatbalst pirmais variants, ir trešais mums vispār izskrīt. Un skatāmies, ja mēs to nav iegūstam, jo tas ir galvenais, mums viņi ir jāiegūst. Un vēl bija jautājums par to, vai uz konkrētu atbalstu programmu mēs vēl atkādu novada projektu startējiem vai ne?
Nē, mēs nē.
Mēs nē.
Nu,
tukum novedz. Tukum novedz, šī būs vienīgais išu, vai?
Es sapratu, ka varbūt arī uz to mākalu.
Ja reāls atsakamies no šītas alternatīvas
ir? Ir alternatīvas, ir vienkārši tādā jāpieņem, vai šodien jāpieņem lēmums, ja mēs atbalstam šo pirmo variantu.
Inga un kas tam jūras?
Inga, Ingai pajautā to redzēju, kā tev viss liekas kopā saliekas un kā vizuāli.
Man personīgi pašai iebildumu par esošo projektu ideju nav. Sabiedrība uztraucās, kā tas saskanēs ar esošajām ēkām, kā tas saskanēs ar kultūras nama projektu, kā tas saskanēs ar atpilsētu un tā tālāk. Ja mēs zinām, ka Zaivas gāzes projekts arī paredz, ka kultūras nams tiek modernizēts un tādā vietā. Šis koncerts brīvības laukumam labsēja kopā ar kultūras namu, tālāk esošo mēru avicu laukumu. Svarīgi būtu strādāt pie brīvības laukuma un realizēt šo projektu, jo, ja mēs runājam par vecpilsētas sakārtošanu, pilsēta ir sākusies ar šo laukumu. Ja kāds saka, ka pilsētas centrs tur vairs nav, mums uzdevums ir noturēt šo vietu kā pilsētas centru. Lielākā daļa no pārpasošiem brauc ar mašīnām, pilsētā nedzīvo un šim laukumam vispār brauc garā. Tie, kas ir kājām, brauc ar velosipēdu pilsētu, tad redz, ka vakaros, kad darba diena ir beigusies, sācies ar savu cilvēšus laukumu, sākt atkal dzīvi. Vecpilsētas sakārtošana jāsāk būt ar brīvības laukumu, un tad arī viss pārējais, mēs jau mēs ļoti labi redzam no pieredzes pēc mēru augas laukuma izveidošanas, viņš arī var patikt par nepatikt. Bet sakārtojot šo vietu, šo skvēru, mēs esam likvidējuši, pēc arī nevistītāk, Božatniku, nākamā tikšanās vietu, krāšanās vietu, to arī nerakstīt, bet šī vieta ir sakārtoša un atverot šī vietas izveidojušo lauku, mēs atvērām labāku skatu uz ieiešanu vēstukumu sadaļā, protams, harmonijas ielu, un tad panesās līdzi visi tie, kas dzīvo harmonijas ielā, jo viņas tās īpašums sāk sakot citītāk, kārtīgāk, un šī iela vairs arī nav pēc nu, mūžu varianti. Ja? Viņi sāk veidoties par vecpilsētā nu, kā cienīgi vieta. Nu jā, es gribētu teikt, ka būtu svarīgi atbalstīt. Es palastīju presē pēc abiem formiem, ko cilvēki saka. Kritērijas patīk, nepatīk, neskaitās. Tas ir jāņem. Man nepatīk arī, kā es pirms 10-20 gadiem piebūs, un domā ārkārts, kā tas izskatījās. Bet, bet tālāk pārējie kritērija, kas cilvēkiem nepatīk. Prāze, tur ir pakāpieni, pieejamības nebūs pieejamība projektā ir lielāka nekā šobrīd laukumā paredzētu. Nākamais kritērijs pazudīs puķidogs, kurš vairāk un puķi, kurš vairāk. Nākamais kritērijs bija trīs egles. Agi piedod, bet tās trīs egles mēs uz centrālā, neviena no viņām nekad nebūs centrālā egle, jo centrālā egle jāizsaktās pilnīgi savā tā. Tālāk bija, man patīk šī struktūra. Mātiņš vakar teica, ka zīmolāņu struktūra ir logotipā un viņa tek uz iekšu. Keksa variantiņš, arī jaunā struktūra tek uz iekšu. Keksa variantiņš, tikai viņai no tā apmalušanā tālāk, mēs tā kā struktūra nepazaudējam no tuku logotipa. Līdz ar to, ja mēs skatāmies pragmatiski uz argumentiem, kas ir vērā ņemami, nu, neesmu kritiku, bet viņi nav pamatot. Ja? Nu, es gribētu teikt, es gribētu aicināt atbalstīt šo projektu, jo es zinu, ka otrs iespējas, nu, kā par 20 gadu latā noteikti nebūs. Paldies. Ja mēs pirms 20 gadiem palaidām šo iespēju vērā, mums otrs šāds iespējas atkal 20 gadus nebūs. Pabraucot apkārt brīvdienās, pirmēr, par Lietuvas mazajām pilsētiņām, nu, salīdzinājumu šakai pirms 5 gadiem es biju jau drausmi. Viņa centrālais laukums ir sakārtots, viņa mājas joprojām tāda paša ar drupu un pazīmēm kā mums tiek. Viņš ir pilsēt izskatās sakārtot. Tāds ir ļoti daudz mazās pilsētiņas ir oriģāli.
Tiesa jūris pēc tam
Labi, mēs runāt, ka Ingrīd daudz ko pateica. Ir ideja radusies, cik tas ir 2012. Gadā. Tātad ir nomainījušās divas vismaz domas sastāvības. Pat trešais, ne, šis ir trešais, man liekas, jā, vai ceturtais. Tātad deputāti, kas ir bijušai laikā, ir konceptuāli atbalstījuši to, ka šis projekts ir jāpirza. Ja mēs šādā veidā nekoncepējums rīkosimies, mēs vispār mīcīsimies uz vietas un mēs neko neizdarīsim. Jo ir tomēr ir lēmts, ir spriests, ir analizēts. Un dotajā momentā, ja mēs uzticamies uz pāris cilvēkiem, kuriem nepatīk, nu man varbūt cilvēks nepatīk, tas es to saku, ja, bet es jau to nesaku skaidrāt. Tā kā no šī viedokļa man liekas vai nu daram vai nedaram, ir divas lietas tikai. Jo, jebkurā gadījumā, ja mēs sāksim tā kā nopietnāk vecāt gleznās, ka man vajag tur medus mucu, otram tur vajag to klāt, trešam to klāt, nu, ko mēs uztaisīsim, jo ir tomēr profesionāli, kuri strādā pie projekta, ir profesionāli vērtēšanas komisija, kur viņi ir vērtējusi. Ja mēs sāksim šādus projektus pielabot, nu, tad es nezinu, ko mēs gala rezultātā saņemsim. Tā kā man liekas, ka citas iespējas jau, nav, kā ir jāatbalsta, un tas jau nenozīmē vēl, ka mēs šo naudu dabūsim. Un es ļoti negribētu, ka mēs tā, nu, tā maiņa sakot, tā mierīgi pieeja, tur kaut ko iesniedzam, jo mums nevajag atbalsta, un tad es attīstīšu nodaļā pārmetīšu, ka viņi neprofesionāli, ka nespēj sagatavot projektu, kurš neatbalsta, jā. Jo ir jāgatavo visi, lai šis projekts būtu realizēts. Ticiet man, pēc projekta realizācijas arī mājas vispārējais sāks sakārtoties. Un otrais, mums ir jāiet vēl tālāk, mums ir jāizstrādā normatīvi dokumenti, saistošie dokumenti, kā mums palīdzēt, lai tās fasādes sakārtot. Ja? Var jau būt, ka pat daudz stingrāk noteikumi jābūt, kas ēkām, kuras iziet uz brīvības laukumu tā tālāk. Un tad mēs iegūsim tiešām lielāku platību saistot ar kultūras namāšu, daudziem citiem objektiem, kuras sakārtosies. Un tad mēs varēsim teikt, nevis tā kā zelta zobs, viena vieta, kas esmu uztaisījuši, bet zelta zobs labā nozīmē, kurš liels centrs tukumā. Jā. Nerunājot vienmēr par komunikāciju, kurš bez kuru izbūs, vispār tas nav iespējams. Tā kā man liekas, ka šāda diskusija ar trīs variantiem ir bezīdzi.
Paldies.
Jā, tad man ir jautājums, protams, kad es esmu arī jebkurā gadījumā par to, kad ir nepieciešams kaut kas jauns, skaists un patīkums. Bet, izlazot šo lēmumu projektu otro punktu pirmajiem variantam, no 24. Gada budžeta līdzekļiem mēs finansējam. Tad, Juri, pagājušajā sēdē, ko tu minēji to, ka mēs tikai tā no budžeta ņemam, liekam iekšā, no budžeta ņemam, liekam brīvu roku iekšā. Jā, tas īsti kaut kā neiet kopā. Ja tas ir noformulēts tā, ka mēs ņemam kredītu ilgtermiņā un mums ir skaidri parādīts tas, ka tas ir finansējums no tādiem līdzekļiem, tad mēs varam runāt par šo 930 tūkstošiem plus apkure pie komunikācijas, tad tas būs un vēl būs sadārdzinājums. Mums jāsaprot, ka mums būs pusotras miljonas jāņem no 27. Gadus budžeta līdzekļiem. Tad es kaut kā neredzu. Mums šobrīd ir situācija, kur prioritārie objekti ir tik daudz, un mēs, kur mēs aiziesim tik daudz?
Īsā atbilde, arī gribētu teikt, kādreiz bija lepnis, kad budžets bija 10 miljoni pārgājumi. Ja? Dotē momentā budžeta nauda 40-50 miljoni bez mērķa dotācijām, pedagoga algām visām pārgājumiem. Ja mēs nespējam no šādām naudām sakārtot, nu, tad mēs tiešām švaki esam.
Kas par šobrīd, es varbūt piekomentēju šajā, kas par šobrīd, ja mēs savādāk kādu budžetu nevaram mēt, mēs jau nezinām, kādu tos aizņemšanās iespējas. Loģiski, viena daļa ir, ja mēs piesaistam Eiropas finansējumu, viena daļa ir Eiropas finansējums, kad mēs redzam, kāds mums ir nākošs gada aizņemšanās iespējas, loģiski mēs par šo arī finanšu komitejā mums būs detalizētāka prezentācija, pastāstīsim, kāds, kā mums izskatās mūsu naudas plūsma ar projektiem lielajiem nākamajos gados, cik viņi būs apgrūtināti vai neapgrūtināti, un cik mēs varam no kredītu, un cik mēs savu budžetu paņemt. Jā, nu, teiksim, tā nākamajos gados, ja mēs dzīvam to, ko mēs šobrīd visam esam procesā realizēt. Tā kā šobrīd jau tajā lēmuma projektā neko citu mēs nevaram ierakstīt. Loģiski, ja būs iespēja aizņemties, tad aizņemties. Bet to pašu projektu varbūt es pāris vārdos piebilst, ka ir sasākās diskusijas, man liekas, bija tieši par to centrālo laukumu, vai viņš ir pietiekoši zaļš vai nav pietiekoši zaļš. Tas, kas man patīk, ka mēs sakārtojam tomēr arī visas piebiļošās ielas apkārt. Viņas izskatīsies pavisam savādāk nekā šobrīd. Sevišķi šī uz pilsīlu pusi, mēs visu sadēm. Un otrs, ko es gribēju pateikt, varbūt, kam ir iespēja arī palietiet uz vidas komiteju, ka mēs šai tēmai mums būs turpinājums. Šie abi fórumi mums nebija tēma tikai brīvības laukums, mums bija tēmas vairākas un pilsētas centra attīstība, un tomēr bija iedzīvotāji dažādiem viedokļiem, bet ir ļoti labi, ka ir parādījušies iedzīvotāji, ka mums ir vecpilsētā pat nezinājām aktīvisti, kas arhitekti pārcēlušies no Jūrmalas ir nopirkuši māju, kas paši jau sākuši par restaurācijas lietām domās, kas restaurācijas centri ir gatavi darīt. Ir labas tāds citas daudzas nianses, kas mums arī ideja līmenī sāk parādīties, kā, kur, ko mēs arī gribam parunāt vidus komitejas beigās, mums būs prezentācija pārākām un tā tālāk. Tas ir viss, ko es gribēju
piebilst.
Gribas jau pateic, ka to es gribēju teikt, tad, lai iesniegt projektu pieteikumu šādam lēmumam ir jābūt. Šādi uzrakstīs, un tad es atstāvīšu nākamā gada budžetu.
Kredīts arī būs nāk, redziet.
Kredīts, jā.
Kredīts arī budžets.
Jā,
budžets.
Šādi ir jābūt.
Jautājums, cik liels nākamā gada ir šīs iespējas kredītu paņemt, Gala versijot arī cik finālā, labi, mēs varam pieņemt, mums pašlaik nav līgums neprecīzi siepļu. Tām lietām, ko mēs vēl 20 klāt, to par siltumu trasi, mēs varam par pilsētā, tur tā ir sektorā nekas nav. Tad arī pat iekšēt, domāju, ka tā vērtība būs tikai 2,27 miljoni. Mēs pret, bet domājam, kaut kāds 800 no valsts.
Tas, man liekas, ne tā paturpināt, tad arī 800 ir vairāk nekā nekas, bet manuprāt, ja mēs klausām par pirmo variantu, tad mums tomēr būtu šī te konkrētā summa otrajā punktā jādzēš, un vienkārši, kad līdzfinansējumu projektu īstenošanai paredzēt no 2004. Gada budžeta līdzekļu, neminot šo konkrēto summu, kura reāli tāda nebūs, jo mēs to mēs saprotam, kaut vai dēļ siltuma krases klāt nākšanas un dēļ sadārsinājums, un tāda nebūs.
Es arī gribu kundai piekrist par to pašu kandēlus formināli, ka iedzīvotāji pretojās, noteikti mūsu meitenes atcerās, kā bija Erika Zunda. Sāka veidot šo te brīvības laukuma projektu, cik daudz iedzīvotā vēstules tika sūtīts uz neatkarīgām tukuma ziņām, lai būtu izdalījuši kaut pa vienam latiņam, katram pensionāram, nu, putrai niegādi, to es pat atceros, man pat ir kaut kur izgriežu, tad citu tas kā tā vēstulība. Un tad, kad saņēmās un izdarīja, visi pensionāri tagad priecīgi tur sēž un kaiko. Otrs ir, es piekrītu arī arhitektu meitenēm par to, ka ja mēs mainām šīs te komunikācijas un pārī un nesakārtojam, tas ir tāpat kā vecam meitenītim novainīt iekšā oderīt. Nu, tev būs jau noderīga, bet ārpusī tie jau ir bēdīga. Nu, tad nolemjam un daram, lai ir gan tā noderīga, gan tā ārpusī, lai ir fokša. To atceramies pie balsošanas.
Ja drīk pa kredītu, pareiķiniet, pašvaldīt problēmas ir ierobežams, ir 20%, skatoties kredīta dinamiku, kāda ir. Faktiski mēs 10, 11, 12%, tātad faktiski mēs divas reizes lielāku kredītu ņemam, neesam nenonākam nekādā stāvotā, kaut kādā tur sliktā situācijā. Jautājums tikai cits, vai iedos valstī šādas naudas kredītā. Tas ir pamata jautājums, nevis kredītu ņemšanā.
Ja iedos, tad es ka jāpakšā buši, ja viņi projekti apsipinās un buši apakšā šeit 800 tūkstoši, tad nav iedos, to nav šāpumā.
Nu jā, bet tev neliekas, kāda starpība ir, tu turiet kontā pāris miljonus un teikt, ka mums nav nauda, vai tomēr ielikt, paņemt kredīti vēl 2 miljonus un kaut ko izdarīt, nu tā ir tāda būtiska atšķirība.
Viņi arī tuvākos gados tā līka mums iet uz leju, tā kriešanas, jā. Mēs viņu nepapildinām tik strauji, cik viņi iet uz leju, teiksim šovēt kaut kādā. Ok.
Labi, paldies, vai jūs vēl kāds, kurš vēlas, ko teikt? Ja tad nevajadzēja to priekšlikumu no tiem projektiem, kas iet uz Finkontek, nu, tas saprast, kāds mums ir tas...
Kas mēs jāpēc varēsim ir kurā brīdī šo? Mēs būs līdzfinansējumi, viņš tāpat atturēs.
Bet ja mēs dabonam līdzfinansējumi, nu, te mums iznāks
tā, ka... Mēs varēsim lēmt realreiz par to, vai mēs gribam realizēt vai neizmēršot. To būs jāpēc.
Būs arī jābūt līdzīgi. Bet arī konceptāli šī atbalsta, bet tam ārpēc tad ir jāņems, tie cipari jārā, mums liekas, un šitas cipars, nu?
Ir projekts, arī mums par tāļu, un
nekādāju.
Ir jau mums bijuši gadījumi, kad ir iesniegšana ir atbalstīta, nu deputāti ir mēruši iesniegt projektu, pēc tam nobalso, ka neīstenos projektu. Piemēram, nesen Rūpniecības ielas projekts vai Daigos ielas projekts pūrē vāgūs vai savu
nekādā. Man ļoti šārkais to izdarīt, faktiski. Ļoti nepareizi, mēs tagad ejam to pašu, ko pa vāgūs vai zemes ielas. Tas piekst, tā ir ļoti lielākā, ko es
Tā kā tā. Nu, lūk. Tad ejam pie lēmu projektu atpakaļ, ja? Tā, no diskusijām es noprotu, ka lielākais vairums no mums liecas atbalstīt pirmo variantu. Līdz ar to,
mums ir jāizsvirš
par procedūru, vai mums nepalēst to, ka pirmais variants ir balsums.
Tas cik ir?
Tad sistēmā tur neko
nevar. Kurš ir par, tas balso par, kurš ir pret, tas balso pret pirmo variantu, kurš atturas par pirmo variantu, tas atturas. Tā, pirmais variants, ja? Balsošana iespēja.
Es
Balsojums ir beidzies, un rezultāts ir visi septiņi komitejas klātesoši deputāti nobalsojuši par. Protams, nākamā jā, izskatīšanas tūri finanšu komitejā. Tā kā, bet šobrīd ir pozitīvs lēmums. Paldies par pirmo variantu, tātad projekta iesnieguma virzība atbalstīt.
Normāli viens maziņš jautājums. Inga, kamēr jūs vēl esat? Jā. Par to, ka jautājums par to, vai mēs skatēsim vēl ar kādu, bet, nu, teiksim tā, kā jūs no savu pusi šobrīd vērtēt šo projektu, vai viņš tiem kriterijiem ir datiem atpilstoši līdz matu galiņiem, vai tomēr būtu lietdarīgi iestartēt, piemēram, ar diviem vienām tai pašā programmā, ar šo un Malkalu?
Šis projekts atbilst. Pilnīgi kriterijiem. Tā, ka ļoti tur ir vajadzīgi uzņēmēji apkārt, viņam tas ir pilsētas centrs, tuvi ļoti pašvaldība, iedzīvotāji apkārt, viņam ir nu, tie kriteriji pilnībā atbilst.
Ja tikai tie pamatēļi,
ja mēs kādām atbilst. Jā, mēs ir tā domīgi, varbūt to, teiksim, arī Malkam, nu, tam, kā mēs paši runājam, tie vietējiem kriterijiem būs mazāk. Šis atbilst vairāk. Vai man tā doma vienkārši par ko, tāpēc, ka, nu, ja nu kaut kāds komatīvs ir ne tajā vietā, un šo tomēr neapstiprīt?
Es domāju, ka no, tur noraidāmiem kriterijiem es atbilstu, jā, un tā arī ir precizējumi.
Tu, kumniek, māja drīzāk atbilst šitā var pilt.
Tas ir svērtiem laukumiem.
Laukumiem. Arī pārā
laukumiem.
Paldies.
Paldies.
Ejam tālāk, otrais sākties punkts par lokālu plānmaiņu projektu nekustamam īpašumam Ņaru zilā serija tukumā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo vai Ilingā?
Jā, labdien visiem. Ir saņemts no SIA reģionālajiem projektiem izstrādāts lokāli plānojuma projekts Jāgavas ielai 7, kas ir tukuma pieinteritārijiem. Tad ir lokāli plānojums, kur uzsākts izstrādāt ar domes 2002. gadā 31. augusta lēmumu. Lokāli plānojuma mērķis, es varu atgādināt, bija mainīt funkcionālo zonējumu no dabas un apstādījumu teritoriju uz kā savu teritoriju, lai tukuma piens varētu izbūvēt savu pagumāju. Tātad tagad lokāli plānojuma projekts ir sagatavots un būtu jāpieņem lēmums par tā nodrošina publiskai apspriešanai. Lēmums projekts paredz nodrošina publiskai apspriešanai, paredzēt apspriešanas termiņu 4 nedēļas, noteikt vietas, kur būs iespējams iepatīties ar lokāli plānojuma redakciju, organizēt publisko apspriešanu lokāli plānojumam, ievietot paziņojumus tāpēc sistēmā. Nu jā, tie pārējie pirmā punkti ir tā kā arī vairāk vai vairāk vai centrā noteikti, ko tas vairākas. Un tos priekšlikums atbalstīt, lai varam iesīties uz priekšu.
Paldies, Vīna. Jā, būtu kodēļ, ja vēl ir tādi.
Nu, tu vienkārši pieminu to pat, lai jau vēl tās mums tā gada, sākot nemus tā kā atradiet kasi, to visu saviem un kādēļ, ja tiešām būs lūdums atbalstīt, tad nevienu arī. Viņam ir savas saimnīcības problēmas atrisināt šo teko plānu.
Paldies. Ir ieslēgts balsošanas režīms. Uzsākam balsošanu. Balsojumi saņemti un visi esam vienbalsīgi atklātesoši. Paldies. Trešais darbkārtības punkts par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamām īpašumām diviem īpašumiem stārķiem. Stārķīši slampē, slampus pagastātu novadā, arī vārds tikai lūdzu.
Jā, mēs saņēmas iesniegums ar lūgumu pirmiem lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu un darbu izlošanu nekustamiem īpašiem stārķiem stārķīši slampē, slampus pagastā. Tad tur ir divi zemes gabali, viens ir lielāks, viens ir maziņi, bet viņš plāno jūs apvienot un taisīt detālu plānojumu ar mērķi sadalīt šo zemes gabalus apūves, apūves gabalus atsviešos gabalus. Kopā apmēram tie varētu būt ap 40 zemes gabaliem. Pēc detaļas plānojuma tā ir savukmai apūves teritorija, minimālā platība ir 1200, kur viņai apvienot dārba plānojumu tādu gabalus sadalīt.
Labam projektam ir viena no trīs darba uzdevums.
Paldies. Tā ir jautājumi.
Jā, balsta. Būvējums. Papildus iedzīvotāji.
Un tad būs bērni. Jūs tārķi, jūs tārķi.
Jā.
Un tad būs bērni.
Mums jau kundi būs cik.
Lēc.
Tad papildus to balstītas.
Tā ir pašvaldībā piekristošā lauksaimniecības zeme, no kuriem jau 7,7 hektāri tika izlomāti. Un ir sagatavots priekšlikums iznomāt Jūrspalmā 2 hektārus, kas ir pa visu šiem diviem jau iznomātiem zemēm. Tā mums maksā 86 eiro par hektāru uz tēvēm gadā. 5 hektāri. Vienkārši tas šobrīd tā netiek apstrādāt, tomēr visi gabalus saprots ir iznāmā vīdā.
Paldies. Būt jautājumi?
Nav.
Nav? Tad. Jo pirmās ir pirmās. Paldies. Ar zemes mums divi termiņu atgrūšanu. Māja ir zemes.
Labdien. Es sagatavotu lēmumu projekts par lēmumu projektā ir 3 punkti. Saņemts no zemnieku saimniecību Pluiskas, Irlavas pagastā, par lauksaimniecības zemes nomas termiņu pagarinājumu. Uz 5 gadiem bez apmaksas tiesībām. Pirmais īpašums ir pīlozoli, 3,4 hektāri. Otrs zemes gabals ir... Ogas, kur ir 0,74 hektāri. Un trešais gabals ir... Un tur ir 0,45 gailīšiem, un nomas maksa ir 108 eiro bez PVN. Uz 5 gadiem uz apūksties ir kā. Lūkums atbalstīt.
Paldies. Vai kolēģi ir jautājumi? Nav. Visi 7 pār, paldies, lēmprojekts atbalstīts. Komisijā un 6. Darbība tarpkārtības superlūtīvais jautājums par pašvaldības īpašumā esošo nedzīvojumu šautu izmantošanu.
Jā, es iesākšu sadarīt paturpinās prezentāciju. Kā jau es iepriekš minēju, kad gan iepriekš kaut kādi darītie darbi un vīzijas, gan arī šie forumi izkristalizēja kaut kāds arī gan jaunas lietas, gan arī iepriekš, ko bijām gatavojuši. Mums ir pilsētas teritorijā ēks, kas mēs izmantojam, varbūt ne tiem mēķiem, kuriem viņas būtu vislabāk izmantot, tad mums ir ēks, kurus mēs neizmantojam un ilgstoši stāv tukšas. Un tad mums ir vajadzīgas, kas mums būtu vajadzīgas vēl gan esošajām vajadzīgām, gan arī kaut kas jauns mums ir vajadzīgs, ko gan iedzīvotāji, gan mums pašiem nepieciešams. Un līdz ar to mēs tādu pirmo ieskatu gribējām pastāstīt jums, kādas ir idejas un redzējums diskusijai, un tad lai varam konkrētām lietām strādāt tālāk. Tas ir ievadzams padīkumā.
Jā, tātad pašvaldības ēkas ir globālās varam iedalīt divās daļās – dzīvojumās ēkas, nedzīvojumās ēkas ar dzīvojumām ēkām, bet mēs vienkāršāk funkcija vienas, viss skaidrs. Nedzīvojumās ēkas ir jau nedaudz komplikātākas.
saziņā, ka tam ir ļoti dažādas funkcijas. Un šīs funkcijas ēkā iešķiet ne tikai cilvēki, kas viņās dzīvo, bet arī pats plānojums, konstruktīvie risinājumi un tam līdzīgi. Un tātad laikā mums pašvaldībā, ne tikai mums iekšēnē, bet arī iedzīvotāju vidū ir dažādas organizācijas struktūras, kuras šajās telpās ir jāiztieko. Un attiecīgi tā ir savu veidu puzla, sameklēt atbilstošākajai ēkai atbilstošāko lietojumību, ja atbilstošākajai lietojumību atrast iedzīvotāju. Tā mums ir aktuāli. Izglītības pārvalde, jauniešu centri, biedrība, telpas ir visu laiku aktuāls, mūzikas skola, mākslas skola, restaurācijas un vecpilsētas atjaunošanas centrs, dažādas nodarbības telpas, biblioteka, kostrāta telpas un citas. Šobrīd aktualizējas jautājums, bet ar to, ka ir pabeigts Pirmsalas izglītības iestādē Valodzīte, ir atbrīvojušās Spartaka iela 2A telpas. Un teiks mēģināšu ieskatēt aptumēt to domgājienu, kā mēs redzētu šo darbību, kā atrast liederīgu izmantošanu jērpilni konkrētajām telpām, lai viņu pārbūve, remonts vai izmantojumība būtu atbilstoši gan pašai jērpēr, gan arī mēs nemēģinātu ielikt ar struktūru telpās, kas tam vispār nav piemērots. Tā piemēram, Spartakiela 2A ir izteikta skolas piepēra, jo viņa ir skola, pēc savu būtību, pēc savu konstruktīvā un telpiskā risinājuma. Respektīvi, tas parādz, ka tajā ticamā vieta ir mūzišu skolai, mākslas skolai, pirmskolas izglītības iestādē vai kādai citai izglītības funkcijai. Šajā gadījumā, ņemot vairāk mūzikas skola ir izteikusi, ka viņiem telpas ir pārāk šauras tīri, lai fiziski izvietot instrumentus blakus vienu otram un būtu ērti strādāt. Iespējams, ka mūzikas skola ir ļoti piemērots variants šīs praktika jau divi ēkai. Ne tikai no plānojuma varianta, bet arī tas, ka šis ēks funkcija ir jau izglītības iestāde. Kas notiek ar esošo mūzikas skolu un mākslas skolu. Šeit pēc plānojuma jūs ļoti labi varat redzēt, ka... Skaidrs. Vienmēr sakot, telpiņas ir izteiktas dīroja administratīvās telpas, kas ir mazīgas, kabatiņas, izkārtotas gaiteni garam virzienā. Tieši tas pats ir arī pilsielas 18. ēkai, kad ir mazas kabatiņas vairākas savietas. Kas veido vairāk kā biroja administratīvas ēkas funkciju. Bet, tātad meklējot, ko mēs varam ievietot mūzikas skolas ielā, mūzikas skolas ēkā, šeit mums tagad ir aktuāli vairāk līgumi, kur beidzas nomas līgumi, kur iestādes atrodas ne mūsu telpās. Līdz ar to ir aktuāls telpas izglītības pārvaldei, biedrībām, kā arī, iespējams, vēl kādam biroja administratīvās telpas. Domāju, ka pilsēla 18 šī ēka būtu ļoti piemērot biedrības telpām, jo līdzinājās telpas tausa ielā 20 lietas izveidot vidas pieejamību. Tas tur vienkārši fiziski nav iespējams, bet pilsēlā 18 nosti, tā kā mums ir plaša sēdze zona, ir iespēja izveidot arī vidas pieejamību, un šīs telpas funkcionāli būtu ļoti piemērot biedrību telpām. Tālāk par izglītības pārvaldi. Baznīcas iela 2 vai iepriekš minēto tausu ielu, kurā bija iepriekš biedrība telpas, būtu ļoti piemērots savukārt izglītības pārvaldē. Bet ņemot vairāk, ka izglītības pārvalde vēlas apvienot savu funkciju ar jauniešu centru, jo viņa funkcijas pārklājās lielā mērā, tad izkristalizējas, ka tausu ielu 20 būtu piemērot ne tikai telpiski, bet arī ar visu savu ārtelpu. Ļoti piemērot, jo te ir gan plānojums, gan arī ārtelpa, kas ir nepieciešams jauniešu centram, gan arī šī sasaiste starp izglītības pārvaldi un jauniešu centru un to funkcijām būtu ļoti cieši, kas vienā ēkā apstākos. Bez izglītības un tādām ēkām vēl ir tirdzniecības tipa ēkas, kurās ir plašas telpas, kas ir piemērotas tirdzniecības funkcijai vai kādām iestādēm, kurām ir plašāka sabiedrība, tā teikt, migrācija. Tā mums ir Lielā iela 11, Lielā iela 2 un Dzelzceļa iela 3, kas ir stacijas ēka. Par Lielo ielu 2, kā Ivars iepriekš minēja, tukumā ir aktīvi jaunie iedzīvotāji, kā arī attīstot vīzi par tukuma estriskā centru. Ir ideja veidot restaurācijas Vestpilsētas atjaunošanas centru.
Es par šo pateikšu vienkārši, kāpēc mēs iepriekš laimām, kad mums arhitekts Jānis Jefremovs pāriet uz kultūras un nevis kultūras, bet turisma mantojuma nodaļu, un ka mums šis virziens, lai mēs pilsēta, kurā mēs paši apzināti esam veicinājuši viņu, teiksim, pilsētas vēsturiskais centrs, kur mēs paši esam atļāvuši plasmas slogus un uztaisīt tādu, kādu viņu šobrīd ir. Lai mēs tomēr ne visi ir pazaudēts, mēs viņu varam lēnām sākt veidot tā, lai viņš izskatītos pievilcīgāks. Un šie fórumi parādīja, ka patiesībā ir restaurātori, ir arhitekti, kas jau paši uz savu iniciatīvi sākuši šīs lietas un grib darīt. Līdz ar to varbūt mēs bijām šo vietu likuši uz izsoli, bet tāpēc parādījās šāda iniciatīva, ka vieta ir ļoti ekscelenta, mēs tur varētu varbūt norestaurēt kādus logus un izremontēt, un kā reiz tā būtu vieta, kur Vecpilsētas iedzīvotājiem gan kaut kādas daudzas izdarīt, gan varbūt tur var atrasties viss turismu informācijas birojas puses. Šis vēsturiskais mantojums varbūt tikai vēsturiskajām šīm restaurācijas lietām, bet tādas vietas ir gan Kūtīgā, gan Jūrmalā, gan Cēsīs. Un kur var atnākt iepazīties, kā restaurēt logus, kā darīt šī līgulas pilna informācija, kādu atbalstu dod pašpārtību un tā tālāk. Nu, tāpēc radās šāda ideja, ka šī vieta varbūt būtu, nu, tā ir tāda ļoti sākotnējā stadijā, bet kad izskatās ļoti labi, varbūt šādai vietā. Tas tā, kāpēc, jo iepriekš mums nebija vispār tās diskusijas, ka mums šāda vieta vajadzētu, jā, es varbūt pakaldināt gribēju. Labs, arī turpināt.
Jā, tas par restaurācijas un atjaunošanas centru, un tālāk man par dzelzceļa ielu krīzes ir stacijas ēka, ka šobrīd otrajā stāvā ir divi neizmantoti dzīvokļi, un kas ir būtiski nerakšajā šīs ēkas nedzīvojamās bērni stāvā, vai arī tajā pašā pirmajā stāvā, viņām ir nedaudz jaukas funkcijas šobrīd. Un tas neliec šo dzīvokļus transformēt un izmantot, piemēram, par kopstrādes telpām, kas tukumā ir diezgan aktuāls temats, un dzelzceļa ēka būtu tīri vietas ziņā, sasniedzamības ziņā un arī patiesībā plānojam ziņā diezgan piemērot, jo tās telpas nav pārāk plašas, bet tad laikā pieteikami ēka transformējumas. Vēl mums ir ēka Kurzemes ielā, kas arī ir izteikta bioadministratīvā ēka, kā arī varētu potenciāli būt kāda tirdzniecības funkcija, kas ir nepieciešams. Bet mēs šobrīd saskatām idejiski, ka tā varētu transformēties par pašvaldības policijas ēku, jo pašvaldības policijas ēku mēs iespējams varētu atdot biedrībām, kā arī otrais tās īpaši varētu būt biedrība tās komercplatības, jo šīs ēks plānojums, vieta un sasniedzamība ir šīm funkcijām piemērot. Tālāk, atsevišķi biedrības, kas ir lūgušas telpas, praktiski varētu teikt tā, ka viņas neizmanto viņām piešķirtās telpas, atbilstoši to funkciju, respektīvi, viņiem nav vajadzīga telpa, lai tiktos, bet vairāk, lai izvietotu savu inventāru un tādas lietas. Šeit ir ļoti būtisks aspekts tas, ka neviena no ēkām, kurās šobrīd biedrības veido savas noliktās, nav projektētas tādām uzbūnslodēm, ko nes apģērbs un tāda tipa, praktiski, jā, mans, ko viņi vāc. Un tas patiesībā ir bīstamība arī mums, kā pašvaldībai, jo tur kādreiz kaut kas notiks. ir skaidrs, ka šis ēks nav paredzēts tādām ziņām. Bet mums ir pietiekam daudz pilnu pagalmi ar garāžām un palīgu ēkām, kuras patiesībā nav izmantotas. Un iespējams arī šo ēku izmantošanas veids ir neizmantots potenciāls. Jā. Un otra aktuālā iestāde, kurai bija izbeigts bijis līgums ne pašvaldībai piederošā ēkā, ir bibliotēka. Un šeit apskatot Interkomas ielas 3 ēku, šī ēka vispār ir perfekta ēka, lai viņā ielicīt jebko. Jo tā ir pilnīgi karkas ēka, viņā var izjaukt pilnīgi visus sienus un izveidot viņus iekšējā struktūrā, jeb tas, kas mums ienāk prātā. Un tā kā šobrīd tur pirmajā stāvā ir audēja darbnīca, šī funkcija tai ir ļoti piemērota, tad piemēram mans ieteikums būtu izmainīt plānu pirmajā stāvā, lai tie būtu piemērotāks un plašāks audējas telles izvietošanai un tam līdzīgi, un otro, trešo stāvu, piemēram, atlot bibliotēkai, jo šī ēkai ir pietiekami liels zemes gabals, lai izveidot, piemēram, līdztu, ir divas kāpnes, līdz ar to var apdalīt šīs funkcijas, un šobrīd bibliotēka arī atrodas otrajā stāvā, līdz ar to nevajadzētu būt problēmām, ka šīs ēks otrajā, trešajā stāvā arī atrodas bibliotēka, jo telps konstruktīvie risinājumi ļoti labi to pieļauj. Un šis informatīvais prezentācija bija vairāk vērsta uz to, ka mēs praktiski vēlētos veidot jēgpilnus lēmumus, lai mēs atrastu katrai mūsu piederībā esošajai ēkai atbilstošu lietotāju, lai mēs nepārveidotu bezjēdzīgi ēkas nepareizi, tam neatbilstoši, respektīvi neizlietot līdzekļus tur, kur tas nav jāizlieto, lai pēc tam tās ēks transformētu atpakaļ normālā stāvoklī. Līdz ar to tā doma būtu veidot darba grupu, kura strādā ar esošo nekustamo īpašumu, meklētām funkcijas, labākās savietojamības un praktiski tādu pārskatām struktūru. Jā.
Es varbūt papildināšu to piesaudīt, ka daudz arī jautāja, mums bija kaut kā viedokļi vairāk negatīvi pa brīvības laukumu, bet ļoti daudz viedokļi bija pozitīvi gan no uzņēmējiem, gan no iedzīvotājiem, tāpat arī no iedzīvotājiem, ka mēs vispār šos fórumus taisījām un kad mēs pa daudz ko iepazīstinājām, un ka mēs pa šiem jautājiem runājam, kā redzam arī, mums kaut kādi arhitekti ir gatavi pievienoties, kam interesē un rūp pilsētas attīstība, kas nav mūsu darbinieki, bet kas ir gatavi nākt strādāt darba grupā un arī dot savu pienesumu. Un tāpēc jautāja arī uzņēmēji un citi, ka kāds tam būs turpinājums. Nav tā, ka mēs vienkārši parunājām, kur beigsies. Mums ir šīs divas idejas, kad gan par mēs diskutējam par šo pilsētas pārvalde vai kāda funkcija būtu mēs vienā no nākamajām reizēm noprezentēsim, cik mēs pašvaldībā tieši uz pilsētu strādājam un kāds sevišķi mums vajag vēl mazliet vairāk uz pilsētu sakoncentrēties un otra sadaļa, lai to pilsētas funkcionalitāti un tomēr, lai mēs uz viņu skatītos kā uz vienu kopumu arī vai darbu grupu, kas tieši šāds. Šī ir tikai pirmā ideja, un šis ir, godīgi sakot, ka nav nekāda uzstādījuma, šis ir gribējām arhitekta redzējumu, tas ir, es šo galvu versiju šorīt apskatījos, tas nav uzstādījums, ka mēs tieši tā gribētu, tas ir sabīdes redzējums, kā izskatās no tā profesionālā viedokļa, kā mēs varētu uz pirmo uzmetumu, kā mēs varētu virzīties. Protams, te ir daudz citas lietas, kas ir jāsaliek, vai vispār tā vajag virzīties vai nevajag virzīties, vai tas ir pareizākais vai nav pareizākais. Te ir ņemts vērā tāpat daudz, kas, ko Sabīna nav pastāstījis, ka mums taps arēna, mums ir sportistiem, mēs varēsim varbūt tajā pašā Pidahomas ielā, kur ir nepiemērotā telpā trenējās, mēs varēsim piemērot citās vietās, iedot piemērotāks telps, tad mums tas atbrīvosies, un tas ir vesels kompleks kopums, un tas ir nu, darbu plāns ne vienam, diviem gadiem, bet ilgākam periodam, jā.
Jā, un tā doma nav tagad rīt visus iestādes mainīt vietām, bet pakāpenis mums atbrīvos viena, mēs jau esam izdomājuši, ko tur likt, kas būs atbilstošāk un pakāpenis to sakārtot.
ka šī tāda informācija pārdomām un būtu ļoti labi, ja arī iesaistītos komentēt, kā jūs redzat labāk un šīs darba grupas veidosim, arī jūs aicināsim piedalīties un lai mēs neapstātos tikai pie diskusijas, bet reāli vidītos tiek.
Paldies, Imants jau
pieskatās. Jā, ļoti patīgi, tas redzējums, kāds perspektīvi daudzās vietās sakīja, kā tā man liekas, kas tā vajag būt. Ir tautājums par to policiju, tad Kurzemes iela, pašam mašitās, šitiek ir ļoti interesants variants, bet ko darīsim no policijas ērtas pārskatāmā nākotnē mums tiks atbūt?
Jā, pašam
dīvā. Man arī iebūs no
finālā, visticam arī mums atdodas, jā.
Policijas muzejas tur jātais, viss jau ir vecās
ērtas. Tas, kas nav mūsu, mēs vēl neesam ņēmuši vērā, bet šobrīd mans tas redzējums būtu, ka ja beidzās šis iepirkums un tiešām Kurzemes ielā būvē šo kopējo centru, tad jau šobrīd nevis gaidīt, ka pēc diviem gadiem atdos, bet šobrīd jau valsts nekustamajiem īpašiem jau runāt. Ja jūs mums tiešām atdodat, tad šajā plānā mums šīs divas ēkas jāliek iekšā. Mums jāsaprot, viņas tāpat paliks mūsu pilsētā, viņas nekur projām neies. Tad mēs kaut ko tur arī jau varam likt, bet to mums paralēli vajadzētu saprast. Šobrīd vienkārši teikt, ka viņas mums likt šajā plānā un nezinot, vai viņas būs vai nebūs. Nu, ja sāk, ja tā būvniecība aiziet, tad dēļ runājam, nu, citu variantu jau nebūs, ka viņi atdod to šeit mums mums,
ja
es viņam piepīt.
Tad jau, kad policija taisījās teorētiski pārvietoties citās vietās, gan ar valsts nekustamajiem īpašumiem, gan ar policiju, Lielo valsts policiju, bija konceptāli vienošanās, kā šīs ēkas tiks nodotas pašvaldībai, jo citādāk vienkārši nerisināja pārvietošanu pat iespēju. Tagad es domāju, kas būtiski tur nevar būt mainījis.
Jā, tā kā došai viņas arī vajadzētu apsekot un jau saprast viņu plānojumus un saprast arhitektiem, kam šis plānojums ir piemērots un ko mēs tur varētu likt un likt konceptuālā plānā.
Tur mēs varam pie policijas arī atgriezties ar mikuli, kad mums ir skaidrs zināms, ka mums būvē ir jaunās, tur depo, tāpēc visi indikācijas, ka tas viss ir notiekas, no jauna konkursa ir palaists un projektēšana. Nu, ceru, ka tas tādā mēnesi pasotiek, tu būs arī kaut kas rezultāts, bet vienās nebūs pašvaldību policija, kur ir šis te valsts institūcijas, un tā ir mikrošana ar policiju ārnā. Tas ir saistīts arī ar Dīvīgas lauku un par šo pašu siltumtrasu. Tur pašlaik nav šī mēkā iespēja pilsēt siltumu paņemt. Tas viss ir, nu, tur katrs tas policijas mums ir saistīts, jā. Bet visticamāk par to sarunās, ko jūs teicis, es varbūt nezināju, ka tā saruna tāda bijis, bet, nu, tas loģisks jau lietas iznāk. Es domāju, ka valsts nekustamajiem īpašumiem tā policijas māja visticamāk nevajadzēs, un mēs tādā mirklī saņemsim vēstu par to, ka pašvaldība.
Teiksim, tā nevajadzēs.
Tad, jā, tad tur šim tas arī laika jautājums tikai.
Viņa
plānāja,
ka redzēs kaut kā stojot.
Ar to Eiropas uzstādījumu, ka ja kaut ko būvē jaunu, tad kaut kas jājās
nosti.
Tas ir atbildes, jo sākotnē vērsība, ka kaut kas kaut kāds garašs, saprot, ka tur viņi ir saprotuši kā... Nav, bet pozitīvais ir tas, ka mūsu un tāls depo būvēs pa valsts nav, nevis pa Eiropas nav. Tad varbūt mums varētu arī būt šī notiekuma savaitās.
Tas ir tais sēdās vienas, ja
varbūt mums jau būs. Mārtiņ, būtu. Četrā ziņā, man liekas, vajagas paldies Ivaram un Sabīnēm par šī rodas. Tas ir starts tam, ko, nu, kam īstenībā mums būtu jābūt tādam konceptuālam virzienam, kā tā vietā, kas mums ir. Un tiešām paldies par to, kad ir uzsākts un gaidām, kad turpināsies. Rītā mēs nepārcelsim, bet rītā sākam darba grupas strādāt, lai tas viss tiešām ir rezultāti. Un lai mums ir reāli tā vīzija un skaidrība, kur, ko mēs redzam un kur, kas mums būs. Es tur jau sadarīju. Ēks, kas man kurēm.
Vēl vien piebildētīgs tiešām ļoti labi lietas, kur uzsāk, bet... Noteikti paralēli jādara ir otrs jautājums, mūsu vajadzība apkopotas, kas ir vajadzības un tādā puzultos tādā pilnvērtīgā. Ja mēs esam runājam ar, nu, tā pati ģimnāzija attīstīsies otrā vidusskola par internāti, ja mums jākārī nepieciet un papildus, ja tiešām iet rekonstrukcijas, vai pareizāk reforma izglītības laukos un tā tālāk.
Ja tur ir ļoti drosas lietas, kurš ir jāuši, kas mums būs vajadzīgs, gan tuvākai, gan tavam tam, kā nākotnē.
Šitais ir tāds sākotnējais metis, kā to vispār darīt. Apbaltēt šito vai vēl ar ļoti vajag daudzām vietām.
Ja var iesprūties, tad mums ir arī tā lieta, ka pirmkārt mums viņus visus vajadzētu kārtību apsekot pašiem, aiziet uz vietu apskatīties. Mēs lielā daļā vairs netiekam iekšā, kas ir liels mīnus šobrīd un ir jārunā. Droši vien ar tiem, kam ir izīrēts šīs telpas. Un mēs patiesībā nezinām šos apstākļus, kāds ir mūsēks. Līdz ar to sākšanai mums ir jāsāk ar to, ka mēs viņus apzinām, sākārtojam, saprotam, kas mums ir, kāds ir mūsēks un šis resurs. Un tad jau sākas strādāt tālāk, meklēt iespējas un jā.
Tas jau pilsā ir tas, kas sīkēm pilsētas trukumā ir jau labs, tāds paša ēks, mums arī katrā pagastā vēl kaut kas ir sevišķi.
Vēl ir tā mazā jaunas cetra maiņa, kas ir pie labas kaulas stāvjā, tad ir samasā tāpstas.
Tā
vai
teikt,
maz maiņa, kopā.
Paldies, sapratināties.
Paldies, paldies.
Sākt diskusiju. Jā. Un ļoti ērķīgi. Paldies. Pieņemam zināšanai, jā. Ja? Mums piešot attiecīgo podziņu. Inga. 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 Inga